Yn y ddawr hydref at y drws, mor y dlws yw'r natur y beinydd, feddwyd y lliwiau ym mhob man. Fod anian yn arlunydd, a phob un y darlun perfaith wnaid, a'r hwd yr hedyn gylch yn yr hân.